Takk fyrir formaður. Fjármálaráðherra er leggur dent á og skrifar nú til lagtingi að ringkastaföru kan kreditt fyrir lakka neka með ma bitjur. Men þetta var ekki held ég að vera sannlegt. Og orsökin er mell annað landi hefur framan undan ekki nekva skuld og að Eysturoyartunnelin sambar ferðslukanningin en lönandi öllefa sem förfri að fylgja Sandoyartunnelin næst. Það ekki gæst mér pura greitt fram á rattanetta vitjörinni í augustmána að hvordan svo er annar af þessum tunnelin hefur positiva avverkan og akkreditt fyrir ekki land. Så det är alltid ikke til nægget som man eier av å være ståelig av bansk fyrir. Takk fyrir.
Fyrir, svarer jeg.